Dangera sukero. En la evoluintaj landoj kaj en pluraj aliaj ekzistas la tiel nomata sociala ŝtato. Vidu la difinon en la Esperanta Vikipedio. Sociala ŝtato estas formo politika kiu naskiĝis kaj kreskiĝis per la pligrandigo de koncepto pri civitaneco. Aperis la ideo ke ĉiuj homoj havas neforigeblajn sociajn rajtojn. De ĉi tiu ideo aperis la koncepto de providenca ŝtato, angle welfare state. Laŭ ĉi tiu koncepto, ĉiu individuo rajtus ekde sia naskiĝo aron da havaĵoj kaj servoj, kaj la ŝtato devus garantii ĉi tiujn rajtojn rekte aŭ per regulado al socio. Tiuj rajtoj inkluzivus sanon, edukadon, asekuron kontraŭ senlaboreco, garantion al minimuma maljuneca pensio kaj tiel plu. Ekzemple en la kampo de sano la ŝtato ofertas publikajn malsanulejojn, asekurojn kontraŭ malsano, vakcinadojn kaj tiel plu. Gi ancao malpermessas certain condutoin. Nun tempe ne estas permessite fumi en kineoi, aviadiloi, au, en quelcae landoi, ec en iu ein fermita loco, cae oni ne raitas stiri motor veturiloin post trinki alcoolajoin. La stato ancao quelc foie faras clarigain campagnoin pri certai malsanigai dangeroi. Tamen, malgrau tivi campagnoi, multae homoi, ec sciante pri la dangeroi, daurigas siain malsanigain condutoin. Unu grava exemplo estas fumado. Oni scias, cae de tempo al tempo, ecte iardecoi, la stato memorigas tion, che gi estas tre dangera, sed malgrau tivi avertoi, multae homoi necessas fumi. Nu, kial la stato ne avertas pri la dangero de sukero? Kio? Kio diris ke sukero estas dangera? Mi ne credas. Au, mi ne sciis, diros multaj homoj. Tamen, fakte sukero estas tre dangera por la sano. Ĝi kaŭzas sukeran diabeton, tro pezon kaj tro dikecon, cardiovasculaen malsanoin, cerb attacoin, mortoin. Per scienza esploro estas provite che sukero ec causas gravan suke dependetson simile al toxomanio, droga dependetso. Sed multae homoi, plencresculoi, adolescantoi, infanoi, diros cili ne mangias multe da sukero, au che nun tempe ili nur usas dolcigiloin, exemple saccharino, in sia cafo, teo, cae tiel plu. Ili forgesas au nescias che multae mangiagioi cae trincagioi enhavas sukeron. Sciom limonado, cuco, torto, biscuito, cioccolado, glaciajo cae tiel plu. Vidu la ciutagen maximumen quantoin da sukero recomenditain de la usona coro asocio por plencresculoi. Viroi, 37 gramoi. Virinoi, 25 gramoi. Cium da gramoi da sukero esas en jenai mangiagioi cae trincagioi? Uno tabuleto da cioccolato, 100 gramoi, 48 gramoi, 100 gramoi da dolcia densigita lacto, 48 gramoi. Uno glaso da sciom limonado, 20 gramoi. Uno glaso da industria orangio suco, 20 gramoi. Bone, normale oni ne mangias tutan tabuleton da cioccolato, sed oni mangias cae trincas ciutage iomete da plurae sukerhavae productoi. Iomete da coco, iomete da cioccolato, iomete da glaciaĵo kaj ĉefe iomete da ŝomlimonado. Tiel multaj aŭ eble plej multaj homoj transpasas la limon de permesitaj sukerkvantoj. Precipe, sed ne nur, la trinkado de ŝomlimonado estas gravega problemo inter infanoj kaj adoleskantoj. Ekzistas eĉ patrinoj, kiuj donas tiun trinkaĵon al siaj infanetoj. Imagu, en la suĉbotelo. Ili ne scias pri la danĝera sukero. Finfine, la reklamo evidente nur laŭdas tiujn produktojn. Kelkaj ŝtatoj komencas maltrankviliĝi pri la trodikeco de la loĝantaro. Sed ĝis nun mankas fortaj klerigaj kampanjoj pri kaj kontraŭ sukero.